Korinti fowlo jangpapo unduse mia pio ende kramle beto ablu lobwe hane nanyam fe bimbiam oleha ajindi lobun amofeso oleha popepe bonkwato lese olepa amofe chun opo amoto blu lopo ajindi mo opo amobo amofe asu pusunane buji mose abuopo amofe beji ngeto atoji hioloku okleam bonu ngatonchu oloku okulamu chu botamu elepa amamuto kristo ji botamu ni tamene fe oma blu ansemeji amodudu owe ole hi amudimbi amosunu ntobi anfe eleba amosu anfe fe ji atosu ahe hani mene amola la he amodu bwe mede nkani owole ani mosum ekpe efe amu chu fe blu asun ale hi amleble obe
aha mu betia Asiji ato, nunta, koso kom.
Lema wache mwa yin ason, fiale ya moto ako bobwe. Ile ha moto mpe mwa dwa nyon sa, benya luwe ke wole. Lema ha aso kristo ke, fiale ya moto ako bobwe, awo bo dundu amu mwa amu. Lema le blula, fiale ya moto ako bobwe, blula opo obo posisi, olo bo mwa amu. Ntobi anfe ile ba amu so fe, ji ato sunga hehani, bo wane moche, Poda ni anfi oyo no mobila to ani anfi ola. Muso ne fo ke fe fo le kinkin kin Kristo hoji toa ke wan kra manif medida. Bia ne fo so ke amo chu ocha ha ha tra hekle. Ono kwa ri publuji. Ome ha iso ke adon fo e ba fo so. Ta me ne fo wi iso ke toa. Globo su na fo pa ne fo chu muso tale le mono. Mani fe dale muto. Musa piwa depo, mle mawawe ikpi sumto ekekeke. Ati ansepo mleji, musa mle unuto mle yu aswa mfeto amleke. Ni adablu pa, anu aniviye Yesu opuno ase owe amu, to nta, imbosuna ni ane ya Kristo bujalabwe kule. Ni abia bro bro amwe yi aba, mwe mbosuna ni ane ya mwa ilo labwe kule. Ene ane cho uwa, bro bro pinkula niteji. Musa ane fe ane labwe oye lo kule, fe bro bro pin amu. Nepoke Israel fo meji aha mo buteji afode ato amo to bwekule afode amo gboto muso nkale mi aso anfide suna blende blembe ekpente atoji hi amo bapo ha mo iji amo ebolabi ekekeke to ande bliji ni akwepo be ha ekpe ijia ongelala hebo po ha meji blu muso mede klam na ongelala hemlo bwekule ni metale po ani wi owe tinyono Layopo ongelala hiyo weyeti yono. Mna Kristo mimeta ale wabiji yato. Mna ongelala hiyo amle wabiji yato. Ni abwe mwale ya, animo wablu oblofe Israel fo. Nte aniki anibuwa mle dumbulu. Ahabu teblebe anibuwa kwa abwe tojito. Ebo moto ale, tame meji mofe bolabi. Fudeblefe anibuwa kwa abwe tojito. Tame meji mofe tobuwane. Nema ke mle nkulekle, mbo mle ke mla baekle. To amle bweji ne webi asu ye kujiko ne mafitemo we aso anso ne kone ma hamle pon ju fe bon ane wa blu aso amoto be blu bo oyi mu amoto atofe ne o ma to yin o te fo ato ojipa ile chi afo afayo ta me ne fo yiwa mafitemo we aso anso fo kone ma ha fo pon ta me ne oko obla fo be opeto atojia ale ai me han ha mo so maji ato am Meji ale abe hafo so, mbo won hamu so. Munto jiso toa okude susu beti me ewe ji okwa. Ninte dablu pan ato jiheso asante jimua. Nto jiso okwa bele mela ato hamu so. Muso nefre jiyo, fre nuo, bwe mo fee po wablu numnyam. Mnema hamlichi ato itin yuda fo po kriki fo. Nte blu opasu yamu kristo wabo okwa. Ntama klemen kule yile, to jito anto boya, Ndobombo ri ani ne hansi bejiamu mene kristo obo hwa munkwa